Олє, кто бо тебе любив? Олє, кто бо тебе любив?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v našem današnjem nedeljskem druženju. Čez nekaj dni, prihodni konec tedna, pravzaprav bo mineval v znamenju dobrot slovenskih kmetij že 29. po vrsti, med 18. in 20. majem bo torej tudi letos lepo dišalo na Ptuju. Z nami pa je naš prvi današnji gost, gospod Peter Pribožič, vodja organizacijskega odbora razstave, pravzaprav že vse od njenih začetkov. Gospod Peter, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav iz Ptuja, vsem, ki smo na vezi preko Radija Ognjišče.
Bliža se 30-letnica. Kaj kažejo letošnje številke?
Ja, januarja, ko smo dali razpis, dober odziv kmetij iz cele Slovenije in zamejstva, 1070 vzorcev v 14 skupinah. Zdaj trenutno so že ocenjeni skoraj vsi, razen izdelkov iz moke. To pa ocenjujemo v sredo, tik pred razstavo. Pa lepa bera priznan, nad 900 jih bomo podelili. Letos bomo tudi presegli na Ptuju podelitev več kot 1000 znakov kakovosti. In to priča o tem, da ta razstava ima bogato zgodovino, predvsem pa, da kmetijam veliko pomeni sodelovanje, preverjanje izdelkov in prejemanje teh priznanj, ki jih znajo dobro tudi promovirati za svojo dejavnost in pa predvsem potrošniku ponuditi res te pristne domače izdelke.
Ja, v 30 letih 1000 takih priznanj, pravzaprav znakov kakovosti, to pomeni nekaj in kmetija, ki se lahko s takimi znaki pokaže, tudi lažje prodaja.
Seveda, moram pa seveda posebej podariti, bronz, srebro, zlato, doseženo na državnem tekmovanju, priča o tem, da kmetija izdeluje zelo dobre izdelke. Te nijanse v priznanjih so, bom rekel, malenkosti. Ne? Je pa tu veliko izkušenj vgrajenih. Smo pa preko teh ocenjevanj gotovo tudi kmetijam pomagali do visoke kvalitete, ker tudi povratna informacija v zapisniku da tisto, kar je pri izdelku nagrajeno, kar je treba še popraviti in lahko smo ponosni, ja, na kmetijah ta priznanja krasijo slovenske domove, predvsem pa tudi na prodajnih mestih srečujemo kmetije, kjer se promovirajo preko teh priznanj.
Ja, blagovna znamka je pravzaprav postala sama razstava in nagrajeni torej izdelki. Mi pa prihaja še nekaj na misel, gospod Peter Pribožič, kmetija, ki se prijavi, se gre eno resnost, bi lahko rekli, če zdaj vzamemo 1070 prijavljenih izdelkov, več kot 900 zdaj pred zadnjim ocenjevanjem, nekako sklepate, da bo tako, pa nagrajenih, torej tisti, ki pride, se gre za res, ne gre kar nekaj poskušati.
Ja, pa tudi to opažamo, da prevladujejo kmetije, ki so tudi s to dejavnostjo registrirane, in si dodaten vir prihodka iščejo ravno v izdelavi domačih izdelkov in prodaji tega. To pa je tudi gotovo usmeritev za slovenske kmetije. 6,8 hektarov poprečna velikost nas pač usmerja v to, da je pametno in ekonomsko upravičeno iskati pot do končnega izdelka in to ponuditi. Mi ne moramo biti neki masovni proizvajalec surovin, ampak končnih produktov in to ponuditi tudi s tem, ko se turizem razvija, tudi ti turisti, ki prihajajo k nam, iščejo to, kar je slovensko tipično, ne, in po posamezni pokrajini imamo tako pestro kulinariko, da je res škoda, da ne bi tega znali izkoristiti. Prihajajo mladi prevzemniki kmetij, ki si iščejo tudi delovno mesto na kmetiji in gotovo je izziv izdelava dobrot slovenskih kmetij in ponudba tega na trgu in ta blagovna znamka dobiva svojo veljavo tudi v tem smislu.
Verjetno z njo tudi lažje dokazuješ dodano vrednost in nekako pričakuješ od potrošnika, da bo spoštoval, da bo pripravljen odšteti tudi nekaj več. Nekako smo se v naši družbi navadili, da je vse skoraj zaston in ne pomislimo, da če hočeš dobiti nekaj, kar je nekaj vredno, ne more biti zaston.
Ne, gotovo. Je pa res, da sodelovanje kmetije na dobrotah slovenskih kmetij in ta priznanja so pa dejansko ugodne za kmetije, ker vsi ti zaščiteni izdelki, evropske zaščite, ne, so certificirani z zahtevnimi postopki, pa tudi dragi. In pri teh malih proizvajalcih je recimo blagovna znamka dobrote slovenskih kmetij dobro podporno okolje za relativno ugoden finančen bi rekel, vložek. Predvsem pa to, da kmetija s prejetim priznanjem, ne, to potrošniku zna tudi ponuditi. Tu se mi zdi, da imamo pa primere zelo dobrih praks, posamezne kmetije to zelo dobro obvladajo in skozi leta se to samo izboljšuje in res število kmetij, ki se z dopolnilnimi dejavnostmi resno ukvarjajo, narašča in to je razvoj slovenskega podeželja v pravi smeri.
Gospod Peter Pribožič, se zdaj ustavimo ob letošnjem programu 29. državne razstave dobrote slovenskih kmetij. Začnete v petek slovesno odprtje opoldne oziroma kmalu po opoldnevu, že prej pa dva strokovna posveta in tudi podelitev nagrad za likovni natečaj. Torej ohranjate to dobro tradicijo, da se strokovnimi posveti začenja vsakoletno dogajanje.
Ja, tako, petek kot prvi dan, najprej strokovni posvet že ob 9. Vpliv dopolnilnih dejavnosti na razvoj kmetij in podeželja v Sloveniji. Tu je organizator Kmetijsko-gozdarska zbornica in Kmetijska svetovalna služba. Tu želimo res poudariti to vlogo, ki jo ima na podeželju ta služba, ki razvija dopolnilne dejavnosti, predvsem pa kako tudi izboljša to delo. Drugi posvet, ki je pa ob 10. uri, pa gre o zaščiti slovenske potice. 29. državna razstava bo v znamenju slovenske potice in ta posvet prinaša pač informacije o postopku, ki je bil dosežen tudi, da je slovenska potica na evropskem nivoju zaščitena. Z nami bo tu državna sekretarka in vsi tisti, ki so sodelovali pri tem postopku, da tudi javnosti malo bolj predstavijo in pa nekoliko spodbudijo tudi tiste, ki se bodo vključili v to certificiranje in izdelavo te zaščitene znamke slovenske potice. Na samem razstavišču bomo pa posebej izpostavili potico. Zamejske organizacije v okviru Agraslomaka bodo pripravili vseh 4 zamejskih organizacij Italije, Avstrije, Mađarske in Hrvaške po 2 vzorca tistih njihovih tipičnih potic. Zveza kmetic Slovenije bo tudi eno mizo pripravila, ki bo v tem ponazorila tudi to slovensko potico, pa osrednja pokrajina, letos je Dolenjska z Belo krajino in Posavjem, ki bo pa osrednja pokrajina, pa se bo tudi predstavila, mogoče tudi v tej smeri bolj, da izpostavimo. To je ta del razstave, ki je ena posebnost, to niso nagrajeni izdelki, ampak izpostavljeni izdelki za na 29. razstavi.
Se bo pokazala pestrost tudi pri potici, kaj ne?
Točno to, ne, seveda pa tudi v samem ocenjevanju in nagrajenih izdelkih bo kar lepo število slovenskih potic.
Pred 10 leti ste imeli navado, da je bil ponedeljek še dodan dan razstavi, takrat ste povabili šole. Zdaj imate navado, da šole povabite že v petek, da si razstavo ogledajo in s tem je verjetno povezan tudi razglasitev rezultatov likovnega natečaja.
Tako, glede na to, da je Dolenjska, pa da je letos prvikrat praznovanje svetovnega dneva čebel, smo natečaj poimenovali Čebelice moje prijateljice in ta likovna dela najboljša bodo tudi razstavljena na razstavi. Ta dan je dan šol, posebej vabimo seveda k obisku na razstavi, predstavljeni bojo tudi projekti, pa skupaj z Čebelarskim društvom iz Ptuja bodo tudi aktivnosti in pa podelitve teh panskih končnic, ki bodo krasile čebelnjake v okolici Ptuja. Tako da res ta dopoldanski del bo zelo bogat. Sama slovesnost odprtja pa ob 12.30 na dvorišču Minoritskega samostana, kjer bo z nami minister za kmetijstvo in pa vrsta drugih gostov, ki jih pričakujemo ta dan na Ptuju in bo res lepo obarvan dan strokovno, predvsem pa s ponudbo dobrot, ki bo tudi na dvorišču pred samostanom in zadaj na samem parkirišču, kjer pripravljamo tudi toplo hrano.
Ja, zanimivo in potem smo že pri drugem dnevu, soboti, takrat že tudi prva podelitev, če se ne motim, prve skupine priznan, ampak že od jutra od 9. naprej zelo zanimivo dogajanje.
Ja, 19. maja, drugi dan razstave, bo Ptuj zelo dobro obiskan. Na Ptuju bo tudi kongres Gasilske zveze Slovenije. Pričakujemo od 3000 do 5000 gasilcev na Ptuju. Seveda mi program začnemo že ob 9. uri, tako kot vsak dan je od 9. do 18. ure razstava odprta. Začnemo s folkfestom, nastop 10-11 folklornih skupin, ki bo na centralnem odru in ob 12. že začnemo s podelitvami priznanj. To je kar velika skupina od vina, suhega sadja, sokov, olja, kisa, sadjevcev, marmelade, konzervirane zelenjave, kompotov, žganja, čajev in seveda slovenskega meda. To bo podeljeno. Vmes bo se dogajal seveda program tako s predstavitvijo projekta Jem drugače, jem domače. Stari rimljanski tabor, rimski kamp Petovijo bo imel svojo predstavitev v Štukih, to je neposredno v bližini Ptuja. Popovdne ob 3 javna radijska oddaja med ljudskimi pevci in godci skupaj z Radijom Ptuj in pa ob 16. uri bo tista glavna parada gasilcev, udeležencev gasilskega kongresa na Ptuju, ki se bo odvila skozi mesto, mimo samostana in bo kar zanimivo to tudi pogledati, seveda pa obiskati razstavo. V Firstovi hiši pa bo kuhna na dvorišču, kjer bo zavod Tur Ptuj pripravljal tudi ponudbo tipične hrane, tako da moram pa povedati, da v tednu dobrot ptujski gostinci ponujajo tudi gibanice, to so značilne sirove pogače na širšem ptujskem območju in letos bo to kar dišalo po Ptuju, tako da bo sobota res zanimiv dan, prite na Ptuj, poskusiti to bogatstvo podeželja.
Ja, naj zadiši, čeprav se mi zdi, da bo res Ptuj minil v znamenju gasilcev letos. Zelo lepo je sopadlo vse skupaj in verjetno jih boste zelo veseli tudi na sami razstavi.
Ja, skupaj z Gasilsko zvezo smo to že prej načrtovali, se nekako uskladili in mislim, da bo to zelo dobro.
Gospod Peter, potem pa pride nedelja, tisti vrh bi lahko rekli vsakoletne razstave. Začenja to je tudi letos slavnostno mašo v Minoritski cerkvi.
Tako je, ob 10. uri bo maša, ki jo bo daroval prelad dr. Janez Gril, ekonom novomeške škofije. To povezujemo seveda z osrednjo pokrajino, Dolenjsko z Belo krajino in Posavjem. Sama podelitev pa sledi takoj po maši. Uvod v samo podeljevanje pa bo letos nastop folklorne skupine iz Grobelj pri Domžalah, ki bo popestrila dogajanje. Sama podelitev pa potem po okrog 11. ure naprej na samem odru na dvorišču Minoritskega samostana. Ta dan bo v mestu tudi predstavitev starodobnih traktorjev kmetijske mehanizacije, tako da bo zanimivo tudi se sprehoditi po mestu in ogledati to tehniko. Izbrana kakovost kmečki so pa poseben dogodek na letošnji razstavi, ko bo Združenje kmečkih sirarjev Slovenije predstavilo to zaščito, ki so jo dosegli, da je izbrana kakovost kmečki tudi zapisana in da sodelujejo mali proizvajalci mlečnih izdelkov v Sloveniji in bojo to posebej predstavili. Popoldanski del pa seveda zaključimo s predizborom 49. festivala Narodne zabavne glasbe Ptuj 2018, tako da bo veselo odmevala tudi po dvorišču Minoritskega samostana z narodno zabavno glasbo ta dan.
Ja, 29. razstava, 49. festival, obetajo se same lepe obletnice prihodnje leto, okrogle. Že prej ste, gospod Peter Pribožič, omenil, da bo v tem tednu tudi teden gibanic pravzaprav na Ptuju, da vsi tisti, ki pridejo na Ptuj, si ogledati razstavo, tudi poskusijo to ponudbo, da jim res zadišijo jedi tega področja. Verjetno bo tudi, tako kot minula leta, kulinarika dihala tako pristno domače. Gostinci so prisluhnili.
Ja, moram reči, da je tu letos tudi Zavod za turizem se vključil z animacijo gostincev in da bo to kar malo bolj poudarjeno letos in ta domača kulinarika gotovo je izziv tako za gostince, kot seveda, da te lokale obiščejo tudi obiskovalci. Ptuj mora to znati izkoristiti, predvsem pa ta festival, ki je enkraten v Sloveniji, pa tudi širše v evropskem prostoru, mora biti zaznamovan v pristni domači hrani. In seveda vabim, da ta vikend obiščete Ptuj, doživite samo razstavo, doživite tudi vse ostalo dogajanje v okviru razstave, dobrot in pa mesta Ptuja, mogoče kar vikend paket na Ptuju.
Ja, ne bi bilo narobe. Čisto za konec, gospod Peter Pribožič, na Ptuju je kar precej spremenjen prometni režim zaradi pravzaprav obnove mostu. Verjetno bo tudi prihod na razstavo za to potekal letos nekoliko drugače. Morda kakšen nasvet vsem obiskovalcem, kako naj pridejo na Ptuj?
Ja, jaz bi rekel, da tisti, ki prihajajo iz smeri Ljubljane, Celja, da grejo na prvi izvoz za Ptuj iz avtoceste ali pa iz Kidričevega proti Ptuju na prvem rondoju in potem parkirajo na parkirišču pred peš mostem, to je na desni strani Drave in samo preko peš mosta se sprehodijo v stari del mesta, kjer je minoritski samostan, to je 5 minut hoje. Bojo veliko manj čakali v vrstah in pa problem bo parkirišč tudi zaradi tega, ker bo polno gasilcev na Ptuju in res vse te, ki prihajajo iz zahodne smeri, bi kar v smeru, da parkirajo na desni strani Drave in se sprehodijo preko peš mosta. Drugače pa bomo označili tudi parkirišča in posebej bo tudi vozil en avtobus po mestu, ki bo lahko tudi pomagal tistim, ki bojo malo težje prihajali. Drugače pa seveda pričakujemo lepe dneve, naj nam služi vreme in da bo ta dogodek res pristen domač.
Že kakšen utrinek za 30. ali pustimo, naj bo to presenečenje?
Ja, ne, naše gledanje naprej je gotovo na okroglo obletnico 30 let dobrot slovenskih kmetij, ki nekako sovpada za 1950-letnico Ptuja. Bomo obeležili seveda mi kot organizatorji in tudi Ptuj se pripravlja na drugo leto, ker bo to vse v znamenju teh okroglih obletnic. Zanimivo, da to vse upada, pa seveda ta dogodek je v minoritskem samostanu, tem bi rekel starem samostanu na Ptuju, ki ima tako bogato zgodovino, ki je skozi zgodovino tudi oblikoval kulturo na Ptuju in te dobrote v minoritskem samostanu imajo še poseben pomen.
Tako, hvala lepa za pogovor, vam spoštovane poslušalke in poslušalci vabilo, vam pa gospod Peter Pribožič z vsemi sodelavkami in sodelavci srečno roko pri organizaciji.
Hvala za vse dobre želje, seveda preko Radija Ognišče tudi dobro sodelujemo, da to informacijo o dobrotah slovenskih kmetij vsako leto dobro razširimo med poslušalke in poslušalce Radija Ognišče, ki jih pa seveda še enkrat povabim na Ptuj.
Naš gost v nadaljevanju nedeljske kmetijske oddaje je gospod Roman Štabuc, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobro.
Poglejte, smo v enem takem lepem času, ko je dovolj teplo, bilo je dovolj padavin, marsikje je tudi preveč v minulem tednu, ampak trta zdaj vidno raste, vsak dan se poznajo novi centimetri, kako vi to vidite?
Tako je, trta je v času intenzivnega razvoja, 6-7 cm na dan kar zraste, takole pravzaprav vse, kar je bilo v zimsko rezijo nastavljeno, zdaj v tem trenutku odganja. Moram povedati, da je izredno lepo odganjanje, enakomerno odganjanje in tudi z zelo lepim nastavkom, tako da vinogradnikom se v tem trenutku, lahko rečem, se samo vinogrado še se smeji, ko se temu reče. Trta je v tej fazi intenzivnega razvoja pa zahteva določeno spremljavo vinogradnika, predvsem pa, da se opravijo določena dela, ki res bi bilo dobro, da se čim prej opravljena. Govorimo o tako zvani zeleni del, je začetka zeleni del. Vse, kar je zeleno na trti, še ne pomeni, da je uporabno. In vinogradnik skladu s svojimi cilji in pa z svojim, bom rekel, usmeritvijo, potem mora pač poseči in regulirati v samo trto. Mi temu pravimo pleto, kar je tako zvana tudi poletna rez ali nadaljevanje zimske rezi in je pravzaprav neke vrste dokončna določitev količine in nastavka tudi, bom rekel, kakovosti za bodoče grozdje. Torej, pletev je dokončna rešitev na trti, kjer pravzaprav trto otrebimo od večnih pogankov in z njo omogočimo zračnost, sončnost in predvsem razvoj tistemu predelku, ki smo ga postili, da se bo nadpoprečno razvija v smislu kakovosti, v smislu, bom rekel, razvoja in količine in pa na koncu konca tudi odpornosti.
Poglejte, pristopov je več, vsak vinogradnik ima pravzaprav eno svojo metodo, tukaj mlajši so veliko krat zbegani, ker ne vejo, ali bi poslušali očeta, strica in tako naprej. Kaj bi vi svetovali?
Vsekakor gradimo na preteklosti, govorimo na bogatih izkušnjah, ki pa jih dopolnjujemo s sodobnimi znanji, samo dopolnjujemo, ne spreminjamo. Namreč, mi govorimo o tako zvani, rečemo, če imamo, govorimo o pletvi, pleto imamo in tako na deblu in na tako zvani glavi in pa na tako zvanih šparonih ali narodnih, dolgih rodnih leso. Skratka, za vse vinogradnike pride poštev, da trto očistimo po deblu. Namreč ena pomembna stvar je, kdor zna trto očistiti, oplet mora biti tudi dober rezač. Kajti pri pletvi, isto kot pri zimski rezi, moraš razmišljati, kaj se bo zgodilo to za naslednjo leto. Kajti pri pletvi dopolnjujemo zimsko rez v tem smislu, da trto lahko pustimo na deblu kakšne poganke, s tem trto že nastavimo za pomlajene trte za naslednje leto. Zato je vedno pravilo, da plevač je tudi rezač. To je ena stvar. In potem gremo pravzaprav v poganke, da tako zano glavo, tam, kjer se ti kraki razcepijo, tudi če eno šparonsko oblika je zgornji del, kjer prije do šparona, je navadno tam veliko zastajanje sokov in je, ker je tudi zelo veliko teh speči očes, tam požene zelo veliko teh poganku, ki jih tam tudi očistimo, skratka opustimo samo tisto, kar nam pomeni kot dobremu rezaču osnova za naslednjo leto, pomeni ali za šporon, ali za čep, ali pa bom rekel tudi za reznik. In potem gremo pa še na šporon. Na šporon ta pleto pa ni za vsakega. Tu pa govorimo o tako zvani pleto na kakovost, kjer bom rekel, očistimo dvojne poganke, kajti iz enega zimskega očesa lahko zraste tudi en, običajno en, ampak veliko krat pa celo dva ali pa tri poganke in potem očistimo vse poganke, razen enega pustimo. In pa druga stvar, pri določeno sorta se dogaja, da so tako zvani internodi ali oddaljenosti med mladicami izredno goste in potem gremo tudi v tako zvano redčenje. Vse, kar pri pletvi odstranimo, smo naredili dokončno. Tu več ni rešitve nazaj, zato vinogradniki, predvsem starejši, smo zelo previdni, kajti leto je dolgo, pred nami so toče, pred nami so še lahko prenos, pred nami so lahko viharji in se trudimo, da, bom rekel, postopoma do trgatve reguliramo in število mladic in pa predvsem tudi število grozdja. Sicer je pa res, da tržni vinogradniki, to pomeni vinogradniki, ki so na trgu, ki imajo veliko hektarjev, ki imajo velike površine, se tega ne morejo privoščiti in morajo iti v ta riziko, da že v prepletvi očistijo. Je pa res, da se potem ti veliki tržni vinogradniki lahko rešujejo problem toče, naprimer, tudi z namestitvijo, z investicijami, z namestitvijo protitočnih bočnih mrež, sicer so drage, ampak dolgoročno so pa izjemno, izjemno, bom rekel, upravičene, kar dokazuje, bom rekel, dobre prakse iz tujine, iz bližnje tujine, kjer pravzaprav tržni vinogradniki ne potrebujejo, tako kot so povedali, ne potrebujejo odškodnin, ampak potrebujejo predvsem vsakoletno grozdje, iz katerega donekuje svoje vino in to vino potem prodajo po pravi ceni.
Ja, omenili ste tudi zaščito. Verjetno je tudi zaščita povezana s tem, kako smo bili uspešni pri pletvi. Če sem vas prav razumel, če je dovolj zraka, potem je tudi manj bolezni.
Vsekakor, poglejte, v vinogradništvu pa tudi v kmetijstvu se proti bolezni boriti ne moremo. Lahko pa delujemo preventivno in tu vidimo pravzaprav našo šanso, kajti preventivno preprečiti za nastanek bolezni je osnova vsemu. Zaščitna sredstva in fitofarmacevtska sredstva niso nadomestilo za našo lenobo, ampak so samo pravzaprav dopolnilo in tam, kjer vinogradnik res trto umiri v rasti, kjer jo pravočasno opleje, kjer dovoli soncu in zraku, da prihaja tudi v takozvani odprti grm, tam, bom rekel, je potrebna tudi minimalna zaščita in ni problema z temi sodobnimi in novodobnimi boleznimi. Skratko, opozarjam še enkrat, kemična zaščita v vinogradih je v tem trenutku še ena velika nujnost, ampak lahko pri umnih vinogradnikih, bom rekel, je sorazmerno zelo učinkovita pri minimalni uporabi, seveda opogoja, da upravimo prej vse stvari, kot sem prej omenil.
Gospod Roman Štabut, v minulih 10 dneh so tudi na vašem področju bila ta lokalna neurja, tiste kmetije, ki so bile prizadete, so pravzaprav ob pridelek. Verjetno se bodo neurja žal še pojavljala. Kaj v takih primerih, recimo, ko pride do takega stanja, svetujete? Koliko dni počakati, kdaj poškropiti, s čim poškropiti?
Ko pridejo takšne toče, ko so bile prejšnji teden v mariborskem okolišu, moram povedati, da so to pravzaprav katastrofalne toče in to je tipičen dokaz, da se z vremenom nekaj spreminja, kajti kot je zvečer ob 7:30 pri 14 stopinjah pride do totalne toče, potem veš, da to več ni običajna razmera, kot so bile. In v takem primeru, kot se to zgodi, smo na prvič, moram povedati, pravzaprav vsi žalostni in skupaj z vinogradniki pač pogledamo, kaj lahko naredimo, predvsem so tu dve stvari, ali ti družba pomaga po eni strani, po drugi strani pa gremo čisto tehnološko v vinogradu, če ni več dobenega groze in dobenega listja, potem enostavno moramo trti dati čas, da se začne obračati za listniki ali za spečnimi očesi, potem pomagamo trti po eni strani, da preprečimo nastanek kakšnih bolezni, kakšnih infekcij in pa istočasno, da je stimuliramo v pospešeni rasti. To je in potem seveda, ko trta požene v roku enega meseca, bom rekel takoš, moramo znati to stvar regulirati in pa z dodatnim, res veliko dodatnega dela je, lahko spodbudimo, bom rekel, rast zalistnikov, na katerih lahko bom rekel, pri umnih vinogradniki tudi prije do znatne količine takozvanih martinčkov. Kajti trta, kljub temu, da je bilo takšno leto še vedno prehiteva vsaj za 10 do 14 dni in trgatev bo spet v začetku septembra, tako kot je bilo. In če zna vinogradnik iz tistih, bom rekel, poganko, dobiti grozdje preko martinčkov, sicer to ni neko vrhunsko kakovost, je pa količina, ki ni nezanemarljiva in je za eno poprečno dobro pitno vino. Skratka, to je ena od variant, druga varianta pa vsekakor je tole, da moramo trto letošnjem letu odmisliti predelek in pa predvsem razmišljati o tem, kako bom trto pripravljal za naslednjo leto. Sveda, ob tem se takoj utrne vprašanje, kot sem že rekel, proti točne bočne mreže. Tržni vinogradniki dobijo ob tem dejansko eno spodbudo, da je to edina rešitev za bodoče. Ne gre samo toliko, veste, za rešitev problema količine oziroma, da imaš obstoj predelka, ampak najnovejše ugotovitve so ugotovile tudi to, da tržni vinogradniki v tujini s tem rešujejo tudi znaten del, bom rekel, dodatnih, zmanjševanja dodatnih stroškov, ki se običajno pojavlja v primenski trti v poletnem času.
Ja, torej, kdor kolikor toliko se tržno obnaša, torej bo moral poskrbeti za mreže, glede na to, kako se obnaša vreme, prej ste rekli, pri 14. ob 8. zvečer, taka toča.
Dejansko vreme je nepredvidljivo in vremena spreminjati ne moremo, edino lahko spreminjamo naše navade in da pravočasno se prilagajamo. Zato pa je potrebno res biti, bom rekel, aktiven, ne zgolj ugotavljati, kaj se je zgodilo, ampak predvevati, kaj se lahko zgodi in še nekaj, kar je zelo pomembno. Učimo se na napakah drugih, to je najcenejše, čeprav so najbolj vzgojne lastne napake, ampak kljub temu se da danes tehnološko že veliko, veliko stvari narediti. Poglejte, na strani prehrane imamo še izredno velike zaloge, po drugi strani pa imamo, rečemo, tehnologije, s katerimi lahko, rečemo, kot se protitočne bočne mreže, preprečimo bolezni. Je pa res, da dobena stvar, ki smo v tem trenutku naredili ali pa vajamo, ni 100% samo dobra, ima tudi določene slabe lastnosti, ampak zato pa imamo stroko, da s protnimi ugotovitvami te slabe lastnosti čim manj zmanjšuje.
Gospod Roman Štabuc, pred mesecem ste v minutah za kmetijstvo in podeželje že spregovoril o nekaterih zakonitostih košnje tega prostora, če ga imamo zatravljenega, recimo vsako vrsto ali pa vsako drugo vrsto v vinogradu, in ste takrat opozarjali, da približno 3 tedne, zavisi tudi od toplote oziroma temperature, se ta masa nekako mineralizira in potem jo trta dobi kot gnojilo. Bi morda kakšen nasvet zdaj, glede na to, kako se vreme obnaša, pa da vin je bilo kar precej, tudi vremenoslovci za naprej, za prihodni teden govorijo, da kar nekaj pa da vin bo, kako postopati torej s košnjo trave v medvrstnem prostoru?
Naši predniki so videli, kaj je mali traven, kaj je veliki traven in april je bil nadpoprečno topo, torej so bile tudi rast trav nadpoprečne. Skratka, je pa tudi ena staro pravilo, pravi, v katerem letu je 4 ali 8, je malo več dežja v tistem letu in v takem letu, še posebej v strmih razmerah, kot so naše vinogradništvo, si lahko privoščimo včasih, da je malo više trave, kajti velike nalive in tako naprej so lahko zelo problematične, kaj se erozije tiče. Skratka, sodobni pogled je na rast trav, ni samo v tem vinogradništvo, da je vinograd lep, ampak mora biti stvar funkcionalna. Danes ne govorimo več samo o mulčenju, pa govorimo o tako zvanem gospodarjenju z tlemi v vinogradu. In v gospodarjenju z tlemi bi predvsem opozoril košnja vsake druge vrste, kajti vinograd do tretjega, četrtega škrpljenja, če koliko toliko dobro urejen in oplet, lahko škrpite vsako drugo vrsto. Ni potrebno potem vsako vrsto zmulčiti. Namreč visoke trave v tem trenutku so tudi tiste, katere zacvetijo in za cvetenje trave pa pomeni veliko več diverzitete, veliko več ene ekološke pestrosti. Več imamo teh predatorjev, lahko na katerih se potem te stvari razvijajo, ki deluje tudi nam v prid. Skratka, veliko bolj ekološko lahko gledamo. In še, kar je zelo pomembno, košnja visokih trav lahko včasih pravzaprav pomeni tudi zelo dobro za stirko, za kasnejše suše in kajti v času velike suše, isto kot pravzaprav v začetku vinograda, da ne potrebuješ toliko škrpljenja ali pa bom rekel, da lahko škrpiš vsak drugo vrsto. Skratka, kar se pa tiče mulčenja, Dejansko je mineralizacija se običajno po 3 tednih vrne in strta v svojem starem lesu. Ima toliko hranil, predvsem pa dušika, da do cvetenja pravijo, da ne bi potrebovala dušika, ampak je pa res, da v tem času, pa ko že zmulčimo 2x travo, se pa potem ta dušik iz te zmulčene trave že, bom rekel, je že dostopen trti in tako, da je potem trta lahko optimalno preskrbljena tudi z hranilje, ne.
Tako, torej biti zelo previden, pa natančen bi lahko rekli v zelenih delih v tem času, predvsem pa upajmo, da ne bo več takih dogodkov in bomo jeseni res veseli ene dobre letine.
To si pa res vsi želimo. Poglejte, 2 leti smo imeli pravzaprav za nami, so 2 leti katastrofe, zdaj bi pa si že enkrat lahko privoščili eno takšno, bom rekel, poprečno, zmerno leto, pri katerem bi imeli dober pridelek in dobro kvaliteto in na koncu da bi tudi to dobro prodali in kaj pa je najpomembnejše kot zadovoljstvo.
Naj se zgodi, gospod Roman Štebuc, hvala lepa za vse te nasvete, lepo nedeljo.
Vam isto hvala lepa.
In vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, imejte se lepo, spet se slišimo čez teden dni.